drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ko su moderni nomadi? I šta znači danas biti nomad? Da li to znači stalno menjati mesto prebivališta, stalno biti na putu, ili možda znači nešto drugo, nešto više, nešto složenije? Da li biti pravi nomad više znači danas biti duhovni putnik? Noćas ćemo se družiti sa knjigama jednog takvog velikog putnika. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić i Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. Kenneth White, jedan od najvećih putnika današnjice, kojem je, osim životne ljubavi, putovanje odavno postalo i profesija i književni kredo. Kenneth White, autor je više knjiga, od kojih su neke prevedene i kod nas. Mi ćemo se družiti sa njegovom knjigom Nomadski duh za početak. Ali pre nego što zaronimo u njegova razmišljanja, pre nego što zalutamo među stranice te knjige, postavljamo pitanje. Šta je teško izvodljivo raditi u isto vreme? Da li se može putovati, a istovremeno biti na jednom mestu? Pa da, moguće je. Upravo smo pomenuli da postoje i duhovni nomadi. Možda ćete ih svaki dan viđati na istom mestu, a baš oni možda odlaze najdalje od svih nas. Jedan od putnika kroz svet umetnosti verovatno je basista Jane Lenhard. I u jednoj zanimljivoj numeri, na jednom živom nastupu, pokušao je da objasni zašto je nemoguće pevati i svirati bas. jedna od nemogućih stvari.
So let me tell you something as our lesson starts. It is something that I hope you'll take into your hearts. So I'll tell you as we settle into place. It's impossible to sing and play the bass. You're a lovely group of people. You deserve the courtesy of knowing what you can expect of me. I've practiced, but it will not mean a thing, 'cause it's impossible to play the bass and sing, sing, sing. You see, the bass is fretless. It's not like a guitar. On bass, you spend your whole life wondering where the hell you are. It's got no little markers, just a fingerboard so bare, and lots of notes which often are not there. Then when you start singing, you've got lyrics on your mind, and the notes on bass become impossible to find. To remember lyrics, melodies, bass lines, and chords is no less a miracle than Lord's. So as I make 1,000 errors, sit there and be kind. Do not throw tomatoes at me, keep this all in mind. Remember, this is serious. Remember, this is art. Remember this, or I will fall apart. Then I'd have to pray to God to come and intercede, and he'd only sit and laugh. And she'd only sit and laugh at my wanton greed. She made the rules for molecules, atoms, time, and space, and she knows it's impossible. To sing and play the bass.
nikakve veze između sviranja basa i muzičkih putovanja. Pa, kao što bas nema pragove, pa je na muzičkim putovanjima potrebno iskustvo i istančan osjećaj da bi se iz tog instrumenta izvukle tačne note. Tako neki kreću na neobeležene ili neistražene teritorije, ne samo vidljivog sveta, nego i onog duhovnog. Kenneth White tvrdi da našem vremenu neobično nedostaju prostor i slobodno disanje. On kaže da se duh guši. I pošto je posvetio život putovanjima, istraživanjima, kako vidljivog, tako i onog nevidljivog ili duhovnog sveta, sledi nekoliko odlomaka iz njegove knjige Nomadski duh. Već nekoliko godina reč nomad je prisutna. Na jedan neodređen način, ali koji traži da bude precizniji. Ta reč označava kretanje koje se otvara u smeru nekog novog intelektualnog i kulturnog prostora. Međutim, u našim kulturama kojima je nametnuta posrednička uloga, svaka reč, odmah potprevedena, ulazi u modu. Ono o čemu ćemo mi govoriti nije pitanje mode, već sveta. Nietzsche je konstatovao smrt Boga. Foucault je najavio smrt čoveka. Nomad je čovek koji ćutke, bez žaljenja, kreće iz te ekstremne situacije i zaobilazeći domen pod bogova i nad ljudi, prolazeći kroz neutralno, ulazi u neko polje nepoznatih sila duž neobičnih obala. Ovo lagano napredovanje koje se odvija van teontologije i društvenih nauka ostavlja daleko iza sebe uobičajena shvatanja kulture. Govorit ćemo uglavnom o traganjima, modo peregrino, u misaonom i jedva stvaralačkom polju koje se javlja krajem novog doba. Svakako da ovom knjigom luta jedna želja za znanjem, ali znanje do kojeg nam je danas stalo ne vezuje se za neki formalni okvir. Ono je rasplinuto, razbacano. Upravo je zbog toga u pitanju nomadski duh i kartografija. Nove koordinate, novi uzajamni odnosi, raznovrsne i ponekad, naravno, opasne veze. Ja najviše volim reči o duhovnoj topologiji, strme terene. A koji teren neće biti strm ako ga pogledamo iz dovoljne blizine? Segalen, na kojeg ovde često pomišljamo, govori o krečnjačkoj zemlji svoju pukutinama i provalijama. To nas podsjeća na naše krečnjačke visoravni, šikare i ledine. Također mi se sviđaju putevi od utabane zemlje, izlokani i neravni. Čovek koji voli bulevare neće voleti ovu knjigu. Ali možda ima sve manje ljudi koji vole bulevare. Ne smemo da zanemarimo da su oni bili izgrađeni pre svega za kretanje vojske. Za te bulevare, u ostalom, rekao sam da predstavljaju autoput istorije. Nomad je i onaj čovek koji napušta autoput istorije, isto kao i patogene gradove duž njega, i koji napreduje u nekom predelu u kojem ponekad više ne postoje putevi, staze. Možda postoje tek trase. On mora za sebe da izmisli neku geografiju i u suštini da pronađe to zgusnuće geografije koje sam nazvao geopoetika. Pošto su date ove premise, čitaoca neće začuditi raznovrsnost likova i mesta u kojima prepoznajemo taj duh koji ćemo prikazati u ovoj knjizi. Tu ne postoji ništa što bi ličilo na neko homogeno područje, ništa što bi se približilo nekoj monografiji. Ukoliko nam je potrebna neka teza, a potrebna nam je jedna nova teza sveta, jer nam nedostaju perspektiva, orijentacija i artikulacija. Moj duh nikako nije bio u stanju da je izgradi na osnovu jedne zatvorene tematike. Tako da se zapravo manje radi o tezi u smislu vladanja nekim određenim područjem, a više o otvaranju jednog polja, otkrivanju matričnih prostora, mogućih puteva i linija horizonta. Postoje predeli u kojima reč vladati više ne može da se primeni, što ne govori o njihovoj skromnosti, već predstavlja koren jedne metodologije.
Day one storm, and it was beautiful. Day one storm from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell.
Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1.
In the beautiful tomorrow, so much sweeter than today. In the beautiful tomorrow, where tears will pass away. There'll be no heartache and no pain. Tomorrow, oh, so much sweeter than today. In the beautiful tomorrow,
tomorrow,
so much sweeter than today.
So much sweeter than today.
There'll be no dark clouds.
There'll be no dark clouds.
For tomorrow, so much sweeter than today. In the beautiful tomorrow, where tears will pass away, there'll be no dark clouds.
So much sweeter than today.
knjizi Nomadski duh, poglavlje Učenik sa Brežuljaka, Kenneth White započinje sljedećim rečima. Pokušao sam da u ovoj knjizi opišem jedan san. San o učenju i pustolovinama, u kojem će biti pomenute silne knjige i dati mnogobrojni opisi života i običaja, ponekad u jednom veoma neuobičajenom obliku. Kada sam imao 15 godina, moja omiljena knjiga bila je George Borrowov Levengro. Prethodni pasus je citat iz Piščevog predgovora prvom izdanju. To je priča o doživljajima i lutanjima jednog učenog skitnice, tačnije rečeno, to je priča o njegovom putovanju sa jednim ciganskim plemenom. I neće biti nimalo neobično ako kažem da je otprilike u isto vreme moja omiljena pesma bila Učenik cigana. The Scholar Gypsy, Matthewa Arnolda. Od tada je prošlo mnogo godina, ali me ovi tekstovi još uvek očaravaju. I ko zna nije li, što se mene tiče, u toj priči i u toj pesmi nastao bar delimično koncept intelektualnog nomadizma. San o svetu. Pre nego što je dobila ime Levengro, ciganska reč koja znači gospodar reči, Borovova knjiga je u rukopisu najpre nosila naslov Autobiografija, zatim Život, jedna drama i najzad Levengro, jedan san. Bolje od bilo čega drugog, ovi uzastopni naslovi nam pomažu da shvatimo smisao knjige. Ta neobična autobiografija bi zapravo mogla da ima za podnaslov Od drame ka snu. U njoj nailazimo na čovjeka koji vodi socioekonomsku borbu za egzistenciju sa željom da iz te borbe izađe kako bi mogao da vodi život koji bi, iako aktivan i s vremena na vreme zaliven jednom dobrom kriglom piva, kod Borova ništa nije razblaženo, bio nešto nalik na san o svetu. Svetu reči koji, međutim, nema ničeg zajedničkog sa književnošću. Borov je prezirao književnu vrstu, koliko i Byron. Pošto ste porazgovarali o njihovoj posljednjoj knjizi, više nemate o čemu sa njima da razgovarate. Bio je to citat u zagradi. I nije imao vremena da piše lepe knjige. Ukoliko je Levengro naišao na tako slab prijem, to je bilo zbog njegovog odsustva stila. Borovov duh bio je snažan i čvrst koliko i njegovo telo i njegov jezik krase iste osobine. To nije pisanje radi pisanja, već se radi o pisanju koje traga za izvesnim osjećajem sveta, osnovnim osjećajem u odnosu na osjećaj ljudi od pera svih vremena. Neću da tvrdim da je Borov uspeo da dođe do svog sveta. Kažem samo da me više zanima to što je pokušavalo da se izrazi u njemu i u njegovim politopičnim autobiografijama, negoli u tolikim drugim delima lepšeg stila. Kada sam kod jednog prodavca starih knjiga u Glasgowu, mnogo godina posle otkrića Levengroa, pronašao primjerak dela Johna Sampsona, The Dialect of the Gypsies of Wales, dijalekti cigana iz galske zemlje, izuzetno sam se obradovao kada sam u vidu citata naišao na jednu stranu Borovovog teksta. Evo jednog odlomka. I tako sam smatrao da ti cigani mora da su nekada bili izuzetni ljudi. Već su u to vreme bili veoma neobični, ali mora da su u prošlosti bili još neobičniji. Mora da su predstavljali poseban narod, njihov jezik mora da je bio bogatiji i mora da su znali više čudnovatih tajni. Šta sve ne bih mogao da uradim sa tim jezikom, da sam ga poznavao u njegovom izvornom obliku. Boga mi, pisao bih knjige na tom jeziku. Šta bih dobio da se sve to dogodilo? I gde bi me odveo taj čudan, boemski san? George Borrow bi voleo da je iz čistog zadovoljstva napisao jedno boemsko delo. I voleo bi da se pri tome nije koristio nekim lepim i otmenim stilom, već da se služio jednim načinom izražavanja sa dubokim korenima, jednim načinom pisanja koji bih nazvao arheografija.
Before the sun comes up, he's knocking on my door. And if I'm partly cloudy, my baby knows the score. If I need some sunshine, he really brings the heat. He makes my temperature rising, knocks me off of my feet. My man is a weatherman. The best in town, yeah. No matter what the weather, he's the man I want around.
The man I
want around.
My man.
He ain't on TV, he ain't on the news, but he's got predictions that I sure can't use. My man is a weatherman. He's the best in town, yeah, yeah. No matter what the weather, he's a man I wanna run.
He's the man that I wanna run.
Yeah,
my man.
If it looks like rain, baby, call my name. If the sky is blue, he knows it's what to do. If it's gonna storm, I know he'll keep me warm. And if it isn't hot, he wants what I got. My man is a weatherman.
Style, hey. know you're sweet thing. You're driving me mad. I got to get back to you, babe. You're the best I had. You're the best I had.
Matrični prostori. George Borrow smatra da su Dingles male doline, kakvi matrični prostori tu čekaju duh. I raskrsnice četiri puta. Kakva mogućnost tu postoji za međukulturnu povezanost? Mesta sa najviše poetike, što će reći egzistencijalno plodna i intelektualno stimulativna. Kada bi u dolini ili na raskrsnici naišao na neku kovačnicu, Borov bi se osjećao kao da je na svom terenu. Verujem da bi život bilo kog kovača, pogotovo seoskog, mogao da da izuzetnu poetsku priču. U knjizi Levengro vodič gospodara reči je Petulengro, gospodar Potkovice. Nalazimo se na arhaičnom tlu. Kovač je šamanov brat, kao i šaman. Uz pomoć vatre i metala, vetra i vode, on vlada fizičkom snagom zajednice. Kada u krutoj klasičnoj kulturi pomislimo na kovača, umislimo, oživljavamo lik vulkana. Međutim, Borov više voli manje poznate mitologije. Najneobičniji i najprivlačniji život koji je iko ikada opisao jeste život jednog kovača sa severa, izvesnog Volundera ili Velinta, koji je u stara vremena živeo u šumi i kovao sablje sa tako oštrim sečivom da su spuštene u potok, s mesta presecale svaki predmet kojim je voda nosila u susret, uključujući i one najtananije. Kad god pomislim na kovačnicu, nikada je ne vezujem za vulkana i njegove kiklope. Dok u nekoj kovačnici posmatram vatru, ta su gospoda zaista veoma daleko od mojih misli. Vulkan i njegovi pratioci u suštini nisu mnogo poetični, što u ostalom važi za čitavu grčku mitologiju. Borrow i Arnold, svaki na svoj način, svaki sa svojom osobenošću, jesu poetski duhovi koji tragaju za suštinskim odnosima. Ukoliko ih obojicu privlače cigani, to je stoga što su u njihovoj blizini cigani predstavljali ono što je najneobičnije i istovremeno najviše povezano u odnosu na svet, na neku kulturu. Ali možemo da zamislimo i druge neobičnosti. Sami cigani nas vode u Indiju. Druge raskrsnice četiri puta. Zamisliti ih, pratiti njihove tragove, to je ono što podrazumeva intelektualni nomadizam.
To see makes it to ocean. Dee 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 d lost in the heat. Landed lizards, rocks and knees that creaked in the heat. But it was remarkable, rare and remarkable, rare and remarkable, rare and remarkable, remarkable, rare and remarkable, rare and remarkable, rare and remarkable.
Odeljku razgovoru o pustari Kenneth White prenosi deo knjige Levengro, gde autor Borou razgovara sa Petulengrom. Šta mislite o smrti, gospodine Petulengro? Mislim o smrti, brate, otprilike isto ono što govori stara faraonova pesma koju je pevala moja baka. Kada čovek umire, bacamo ga u zemlju i njegova ga žena i njegovoga dete oplakuje. Ukoliko nema ni žene ni deteta, pretpostavljam da ga tada oplakuju otac i majka. Ako je sasvim sam na svetu, e pa onda ga bacamo u zemlju i to je sve. Da li mislite da čovek tada zauvek umire? Čovek tada zauvek umire, brate, i to je veoma žalosno. Zašto to kažete? Život je lep, brate. Zaista to mislite? Da li mislim? Postoje noć i dan, brate, jedan i drugi su lepi. Postoji sunce, mesec, zvezde, brate. Sve su to vrlo lepe stvari. I postoji vetar u pustari. Život je veoma lep, brate. Ko bi poželeo da umre? Ja bih želeo da umrem. Govoriš kao neki Gorgio, što će reći kao budala. Da si romaniš, ali tvoje bi reči imale više smisla. Želiš da umreš? Fuj, jedan romaniš, ali bi želeo da uvek živi. Čak i da je bolestan, Jasper. Postoji sunce i zvezde, brate. Čak i da je slep. Postoji vetar u pustari, brate. Kada bih samo mogao da ga osetim, poželeo bih da živim večno. Bili su to odlomci iz knjige Nomadski duh, Kenneta White-a. Nastavit ćemo da se družimo sa tom knjigom i u drugom satu Snovremena. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
No. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Leposavić manastir Banjsku Kosovsku Mitrovicu. Boravio je i u Zubinom potoku, uprkos bombi koja je u nedjelju rano ujutru bačena na halu u kojoj je planiran skup. Poručio je da vlada neće ostaviti svoj narod na Kosovu i Metohiji i da samo snažna Srbija može zaštititi njihove interese. Ponovio je da Beograd neće priznati Kosovo. Vučić je u Leposaviću najavio da će vlada, zajedno sa rukovodstvom kompanije, sačuvati Trepču jer je ona, kako je rekao, kičma opstanka našeg naroda na Kosmetu. Premijer je posjetio i manastir Banjsku kod Zvečana. U Kosovskoj Mitrovici prisustvovao je otvaranju novih prostorija odjeljenja onkologije u zdravstvenom centru, obišao dekanat medicinskog fakulteta, a zatim i branu i hidrocentralu na jezeru Gazivode. Zaposlenima u Srbiji radni dan mogao bi u buduće da traje 7 sati ukoliko bi poslodavci i vlade širom Europe prihvatili sve glasnije sindikalne zahtjeve da se skrati radno vrijeme sa 40 na 35 sati. Predstavnici naših radničkih udruženja spremni su, pišu Novosti, da podrže ovu inicijativu i smatraju da bi to bio pozitivan korak ka prevazilaženju nezaposlenosti. Danas počinje primjena dogovora Europske unije i Ankare o vraćanju izbjeglica iz Grčke u Tursku, a u obe zemlje užurbano se radi na posljednjim pripremama. U Grčku stiže oko 400 policajaca Frontexa, agencije za kontrolu spoljnih granica Unije, koji će nadgledati prevoz migranata i njihov povratak u Tursku. Svakog dana do srede bit će vraćeno oko 250 ljudi. Azerbejdžan i Jermenija iznijeli su sinoć međusobne optužbe o nastavku sukoba u separatističkoj oblasti Nagorno Karabah, uprkos prekidu vatre koji su ranije juče proglasile vlasti u Bakuu. Agencija France Press javlja da se čula sporadična artiljerijska vatra sa obe strane. Iračke snage zauzele su severni deo grada Hit pod kontrolom Islamske države. Minska polja spriječila su napredovanje u toj oblasti na oko 140 km zapadno od Bagdada. Grad Hit se nalazi na glavnoj ruti za snabdevanje koja povezuje ekstremiste Islamske države u Iraku i susjednoj Siriji. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio Japanca Keija Nishikorija sa 6-3, 6-3 u finalu Majamija i tako došao do rekordnog 28. Mastersa u karijeri. Ujedno, Novak je postao teniser sa najviše zarada na turnirima i vezanim titulama na američkoj turneji. Vreme danas, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 22 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Time. Once I thought the world was crazy. Everyone was sad and chasing happiness and love, and I was the only one above it. Once I thought without a doubt I had it all figured out. The universe with hands unseen. I was cold as gasoline. It took too long to say I was wrong.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Sledi još nekoliko odlomaka iz knjige Nomadski duh Keneta Vajta. Duboka povezanost. Ja sam mistik, transcendentalist i filozof prirode. Već smo objasnili reč transcendentalist. Što se tiče reči mistik, to Roje shvata samo u smislu da ono što ga zanima, ono što mu pričinjava zadovoljstvo, nema ničeg zajedničkog sa zdravim razumom, pošto su ljudi većinom mesečari, tako da njihov čuveni zdrav razum nije ništa drugo, piše Henry, kao i obično bez okolišanja i bez obzira prema ljudima, do neka vrsta hrkanja. Preostaje da se objasni filozof prirode. Iako u društvu u kojem živi postoji veliki broj profesora filozofije, ne bi se moglo reći da je filozof u suštinskom smislu u kojem ga shvata Toro čest. Ovakva upotreba reči suštinski potiče još od Coleridgea, koji razlikuje suštinsko znanje i apstraktno znanje. Suštinska spoznaja je ono neposredno sagledavanje koje se javlja onda kada smo sjedinjeni sa svime. Dok je apstraktno znanje slika koju o svetu gradi svest, koja prirodu i duh, subjekt i objekt, predmet i misao, posmatra kao suprotnosti. Ta podeljena svest može da pruži samo jedan mrtav govorni izraz koji jedva da koristi opštem sporazumevanju. Suštinsko znanje je naprotiv istovetno biću i daje jedan živi jezik koji je poezija. Ta poezija predstavlja istinsko znanje i svi drugi oblici znanja su samo njena simbolična reprezentacija. Kada je Toro krenuo u šumu, on je zapravo krenuo da traga za tim suštinskim znanjem i živim jezikom. Ako se apstraktno izrazimo mrtvim, ali korisnim jezikom, to znači da se u pozadini dnevnika krije jedno epistemološko pitanje koje je vezano za jedno poetsko pitanje. Ova pitanja predstavljaju traganje, a to traganje je u stvari traganje za suštinskim identitetom. Da je Toro pronašao poeziju koju je tražio, na posletku dnevnik je u tom smislu knjiga lutanja, ona ni po čemu ne bi ličila na ono što je zvao poezija ubledelih lica. Engleski romantičar Wordsworth je bio, pisao je, suviše pitom za čipave. Da bi pronašao Indijance i indijansku poeziju, trebalo je da se vrati 3000 godina unazad u jedno vreme o kojem pesnici još uvek nisu pisali. Indijanci su neka druga vrsta. Druga vrsta smrtnika koji su, po mom mišljenju, tek malo pitomiji od muskvesu koje glove. Neobični duhovi koje prati zla kob, čija se priroda i sudbina potpuno razlikuju od moje. Međutim, iako ovaj civilizovani intelektualac 19. veka ponekad osjeća ogromnu razliku između sebe i Indijanaca, u nekim drugim trenucima on prepoznaje divljaka u sebi i izgleda mu da je poput njih sve bliži tajnama prirode. Isto kao što mu se čini da je u svom dnevniku sve bliži knjizi koju bi voleo da napiše i čije možda samo sen čak i čudesni Walden. U književnosti nas privlači samo ono što je divlje. Razboritost i nežnost su sinonimi dosade. Očarava nas nepoznato, necivilizovano, misao koja slobodno luta, ono što nismo naučili u školi, ono što umetnost nije prečistila i doterala. Istinski dobra knjiga je nešto isto toliko prirodno, iskonsko divlje, isto toliko tajanstveno i čudnovato, isto toliko božansko, isto toliko plodno koliko lišaj ili pečurka. Torov dnevnik je knjiga lišaj. Da upotrebimo drugu metaforu, možemo da ga posmatramo i kao knjigu obalu. Neka talasi svakog dana na mojoj knjizi ostave nanose, kao što izbacuju pesak i školjke na obalu. Dobio bih toliko novog kopna, to bi moglo da bude kalendar plima i oseka moje duše. Bez obzira kako ga odredili, dnevnik pouzdano nema ničeg zajedničkog sa onim što Toro zove književnost medenjaka, gingerbread literature. Vredne su samo one knjige kojima smo spremni da posvetimo vreme svoje najveće budnosti i pripravnosti. Torov dnevnik koji sve u svemu predstavlja njegov magnum opus jeste takva knjiga.
Do show e não fique magoado porque vou partir. É that's all she gives. So changes lá vem meu trem, tô saindo fora porque vou me dar bem. Changes lá vem meu trem, sei que tá na hora e vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Não é por nada não, mas vou me divertir enquanto a vida assim permitir. Só procurar fazer amigos do bem, se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte, só você não sacou. Nova York, Ipanema, Hong Kong, é nessa aí que eu tô. Changes lá, vem meu trem, vem meu trem, tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás, livre eu me sinto, sublime. Mais gente, o mar e o céu azul. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Sempre em frente, nunca pra trás.
Thank you. was me, and a bit of you too.
Sno vreme Radio Beograda 1. Mi putujemo kroz knjigu Nomadski duh. Poglavlje je posvećeno Viktoru Segalenu, još jednom velikom putniku. Kenneth White završava zanimljivom pričom. Radnja se dešava na Tibetu. Bio jednom jedan čovek čije ime je bilo Ralopa. Pošto je dospeo do određene tačke u svojim traganjima za prosvetljujućom spoznajom, on srete jednu tužnu ženu koja je oko vrata nosila ogrlicu od kostiju i ona mu naredi da najpre ode u istočnu, a zatim u južnu šumu. Nastavljamo priču od trenutka kada se Ralopa, pošto mu je žena i treći put on redila, uputio ka zapadnoj šumi. Krenuo je i hodao. A onda ugleda čoveka koji je duboko zamišljen stajao ispred ogledala u kome je posmatrao sopstveni odraz. Shvatio je da je upravo to simbol koji je značio da treba, ničemu se ne prepuštajući, stići sasvim sam, samog sebe i sopstvenu prirodu i zatim joj se prepustiti. Hodao je, a onda ugleda planinu prekrivenu snegom koji je blještao sunčevim sjajem. Padaše topli zraci i sneg se topio pretvarajući se u vodu. I on uvide da je to slika koja prikazuje kako se telo, postupnim razvojem snage meditacije, to telo sazdano od prostih elemenata, razlaže i pretvara u fine elemente. Hodao je. A onda ugleda tirkiznog zmaja kome na glavi sijaše dragulji što ispunjavaju sve želje, tako da on sam nije morao da traga za njim. Hodao je. A onda stiže do jedne pećine i zaspa u njoj. U tom trenutku pojavi se ponovo tužna žena sa koštanom ogrlicom i reče mu da ovog puta krene u severnu šumu i dodade da će se lama od koga će čuti najveću istinu i znanje nalaziti među divljim guskama. I Ralopa krenu put severne šume i zaista se pojavi jato divljih gusaka, ali Ralopa zastade, zbuni se i ptice odleteše. A onda se tužna žena opet pojavi pred njim i prebacivši mu njegovu glupost, reče da mu ostaje još jedna prilika. U toj istoj severnoj šumi, na istom mestu gde se pojaviše guske, pojavit će se grupa devojaka a među njima nalazit će se lama. Iralopa je čekao. Devojke se zaista pojaviše. Odmah, bez uklevanja, Ralopa uhvati jednu od njih. Ona se pretvori u vatru. Ralopa uhvati žar. On u vodi nestade. On zadrža vodu i lama izađe pred njega. Tako se priča. A što se tiče onog što je lama otkrio Ralopi, na svakome je da to otkrije sam, bez ičije pomoći.
Down me, I don't see myself. Couldn't I?
Poglavlje Putevi lutajuće misli u knjizi Nomadski duh započinje citatom: Onaj koji želi da bude veliki mislilac mora mnogo da luta. Heidegger. Novi filozofski prostor. Dugo se smatralo, a bilo je osnova za to, da je filozofiji došao kraj. Izgledalo je da se ona polako sužava i poprima obim akademske istorijske discipline ili jednog logičko-pozitivističkog razmišljanja o jeziku. Ponekad se pretvarala u dosadne, površne ideološke rasprave ili se mogla primetiti prava seoba mozgova filozofskog usmerenja ka oblastima humanističkih i društvenih nauka, koje su bliže neposrednim interesima polisa. Napolju, na terenu, skoro da žive duše nije bilo, samo etnolozi i možda poneki pesnik. Teško je bilo pronaći nekoga koji bi s punim pravom nosio titulu filozof u potpunom i heraklitovskom smislu reči. Ovakvo stanje nije bilo uzrokovano samo društveno-istorijskim kontekstom, koji nije bio preterano naklonjen aktivnostima koje se nisu odmah mogle poređati u vrstu, već je problem ležao i to na samom dnu krize i opadanja zapadne kulture. Pa ipak, već nekoliko godina nešto se dešava. Naravno, nije reč o novom sistemu, o novoj teoriji, o novoj školi. Niko više i ne razmišlja na taj način, a svi ili skoro svi pokazuju izražene znake umora od raznih antisistema. Ako Aristotel predstavlja klasičnu filozofsku topologiju, onda odmah treba reći da je ovo novo što se dešava u potpunosti nearistotelovsko i adirektno. To nešto je još uvek bez koordinata. Ono što ga vodi jeste promenljivost oblika, poetika svih boja, mirisa, ukusa. Kao da su se filozofi, ili barem oni koji su radili taj posao, izgubivši ili napustivši materijal koji su obrađivali kao i svako samopouzdanje, prepustili vrtlugu prepunom avantura, u kome se vrti, a ne razmišlja, i bezglavo se juri preko 7 gora i 7 mora. kaskaderi filozofske mašine ostavljaju je da pluta i počinju da, veštije ili ne tako spretno, poneko s lakoćom, plivaju. Kao da se bitak, prošavši kroz kuću ništavila, prepuštao ponovo pronađenoj sveukupnosti. Nastupa panika. Moglo bi se govoriti i o filozofskom baroku. To se uobličava na složen i ponekad zbunjujući način. Krici, šaputanja, glasovi iz tame, prvobitni zvuci, generički. Da li je možda reč o obnovi osnovnog, osnovnog bez osnove prvobitnog kovitlaca, o nekom bržem, važnijem kretanju, pokretu, uz pucanje i pevanje posle toliko nevažnih, rastapajućih, redukcionističkih i avaji tužnih govora? Da li je ova potmula buka koja se približava most između dva sveta? U svakom slučaju, reč je o nečemu što narušava red u filozofiji, a sa njim i druge poretke, i odiše obećanjima. Do sada smo osjećali mučninu, bili po akademijama, kapelama i ludnicama. Da li bismo danas mogli da uđemo u prostor, u jedan novi prostor razmišljanja, govorenja, pa čak i delovanja?
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands, and I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one. I go to the clime and I moan and weep, for satisfied I never can be. I write her a letter, just a few short lines, and die a death a thousand times. Is the color of my true love's hair. Her lips are like red roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands, and I love the ground whereon she stands.
Putovanje snežnim brodom. Postoji jedna knjiga s kojom često i mnogo putujem. To je Pejzaž u svitku, koga je naslikao Sešu, jedan od najvećih japanskih umetnika. Bilo je to 1486. godine. To je svitak dužine od oko 17 metara, ali ja ga čitam u smanjenom formatu u izdanju čuvene američke kuće Tattle sa sedištem u Tokiju. Sešu, već me samo njegovo umetničko ime očarava, Snežni brod. Anegdota kaže da je ime najverovatnije izabrao prilikom odlaska iz Kine, u kojoj je dugo boravio, da bi obavio razne poslove. Kupovina kineskih slika za Japan, a i da bi učio. U trenutku kad je odlazio, narod koji je stajao na pristaništu bacao je pregršti pesama u znak pozdrava na njegov brod, tako da je ovaj bio kao prekriven snegom. Ovo je samo priča. Sešu je sigurno imao i druge ideje u glavi. Snežni brod, to me podsjeća na nekoga ko s lakoćom plovi kroz oluje, na nekoga ko se osjeća kao kod kuće u belom pokretnom prostoru. Zar svaki umetnik, svaki pomalo ekscentričan, pomalo ekstravagantni pisac ne živi u brodu od snega, koji plovi, koji putuje, a bele pahulje padaju? Jednoga dana on će se ushićeno stopiti sa belim okeanom. Ja sam odlutao, gubim se, Japanolozi bi mi to rekli, ali nije važno. Jedan oslikan natpis na početku Sešu ovog može se ovako prevesti. Jednog mirnog dana je u svojoj 67. godini oslikao stari Tojo Sešu, koji je nekada zauzimao prvo mesto u hramu Tendo. Da li je Sešu mogao da oslika tih 17 metara putovanja u jednom danu? To je malo verovatno. Bez sumnje je reč o jednom velikom danu, čije trajanje bilo intenzivno i puno veselja i koje mora da je trajalo mnogo više od 12 ili 24 časa. Putovanje počinje u proleće. Strmo stenje, drveće koje se nadvilo nad ponore, hramovi koji se naziru u izmaglici. A na putu jedan ključar i jedan putnik mislilac. Kao i uvek, kod snežnog broda, susreću se svakodnevno i transcendentalno. Između ove scene i sledeće nailazi čitav bujica beline. Magla, a kasnije more. Puno drveća, svijenog, ekscentričnog, nepotrebnog, užasnutog samim sobom, baš kako ih Sešu voli. Onda opet jedan mislilac koga prati njegov učenik ili njegov sluga. Oni hodaju u sam vodopad, možda će ga i preći. Neka oni koji žele da govore o zenu zaćute. Putujemo. Evo jedne luke. Ah, kakvo lepo letnje jutro. Brodovi lepih linija. I kao i uvek, svakodnevni detalj, rublje koje se suši na ogradi, valjanje talasa i duboko more, beli prostor, prazan prostor, koje se gubi u magli. Da li ste vi putnik koji priča i koji ćuti sa mnom dok pijemo čaj ili sake u ovoj krčmi pod vrbom? I prelazimo još jednom beli prostor. Pogledajte taj brod čije jedro puno poput dojke ili stomaka. I pristajemo u strme litice gde borovi igraju na ivici ništavila. A zatim jedno sećanje, jedna kineska pagoda, uspomena iz 68. 1468. Iz godine kada je Sešu otišao u strane zemlje. Pa onda opet ispunjen pejzaž, stenje, drveće, hramovi i dve osobe koje se sreću na putu i dve druge koje sede u kućici za posmatranje pejzaža koji se i dalje rastvara u ništavilu tokom nekoliko časova, nekoliko lija. A onda sve tone u jesen, i opet teme, lišće svih boja i brodovi, ali ne tako živahni, mirni. Most, dva sveštenika koji ga prelaze, drugo stenje, drugačije drveće, drugi hramovi, jedna krčma u kojoj ima svega što ti srce želi, u kojoj se prodaje vino, bar tako kaže natpis koji se okreće na vetru. I ponovo samoća, šume u magli i početak snega, velikog snega koji će na kraju progutati pejzaž. To je zima, to je tišina, to je kraj napora, to je velika kuća. Kod kuće sam, stigao sam. Ah. Bili su to odlomci iz knjige Keneta Vajta Nomadski duh. Vi slušate Esno vreme, Radio Beograda 1.
gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reason, 'cause there are no reason. What reason do you need to be shy?
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić završio je posetu Južnoj Srpskoj pokrajini. Posetio je Leposavić, Manastir Banjsku i Kosovsku Mitrovicu, obraćajući se građanima u Zubinom Potoku, uprkos bombi koja je u nedjelju rano ujutru bačena na halu u kojoj je planiran skup. Poručio je da vlada neće ostaviti svoj narod na Kosovu i Metohiji i da samo snažna Srbija može zaštititi njihove interese. Ponovio je da Beograd neće priznati Kosovo. A kosovske vlasti i dalje blokiraju ulazak kamiona iz centralne Srbije sa naftom i gasom, čiji vozači nemaju ADR certifikate priznate u Prištini. O tome bi danas u Beču trebalo da razgovaraju predstavnici Beograda i Prištine. Hrvatska neće odustati od zahtjeva da Srbija ukine regionalnu nadležnost suda za ratne zločine i da osigura pravo hrvatske manjine na zastupljenost. Time će, kaže šef hrvatske diplomatije Miro Kovač, uslovljavati Srbiju na daljem evropskom putu. Očekuje da Beograd te uslove ispuni, kao što je, kako navodi, pod pritiskom Unije počeo da uspostavlja dobrosusedske odnose sa Prištinom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je da bi Hrvatska umjesto uslovljavanja trebalo da povede računa o srpskoj manjini u toj državi. Srbija vodi računa o svim nacionalnim manjinama kao što vodi dobrosusjedsku politiku, ali uslovljavanja ne dozvoljava, kaže Stefanović. Počinje primjena dogovora Evropske unije i Ankare o vraćanju izbjeglica iz Grčke u Tursku. Predviđeno je da brodovi krenu sa ostrva Lesbos ka turskom gradu Dikili. Na brodu će svaki migrant biti u pratnji po jednog agenta Frontexa. Turska je u međuvremenu pripremila centre za prihvat u mestima Češme i Dikili, a priprema se i izbjeglički kamp za 5000 ljudi u Manisi. Svakog dana do srede bit će vraćeno oko 250 ljudi. Azerbejdžan i Jermenija izneli su međusobne optužbe o nastavku sukoba u separatističkoj oblasti na Gorno Karabah, uprkos prekidu vatre koji su ranije proglasile vlasti u Baku. Agencija France Press javlja da se čula sporadična artiljerijska vatra sa obe strane. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Japanca Keija Nišikorija sa 2-0 u finalu u Majamiju i tako došao do rekordnog 28. Mastersa u karijeri. Đoković je, pored toga, postao i igrač sa najviše zarada na turnirima i vezanim titulama na američkoj turneji i igrač sa najvećom prednošću u odnosu na drugog na ATP listi Marija. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 22 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
treći sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Pred nama je još jedna knjiga Keneta Vajta, jedna od njegovih putopisnih knjiga pod naslovom Kuća plime i oseke. Poglavlje Atlantski atelje. Moj atelje okrenut je ka istoku i zapadu, tako da mi dan započinje izlaskom sunca na jednom prozoru, a završava se zalaskom na drugom. Na ivici istočnog prozora ispisane su dve rečenice. Prva je citat zapadnjačkog pesnika Sofokla. Pantoporos aporos, pošto lutah svuda, sad nikud. Druga se sastoji od tri kineska ideograma. Dva krila i belina, sunce uhvaćeno u grane drveta, a onda sunce i mesec zajedno, a sve to znači istrajati na jutarnjoj svetlosti. Na ivicu zapadnog prozora koji gleda na more postavljen je dvogled i nekoliko knjiga o ornitologiji. Biblioteka je na donjem spratu. Kad radim, više volim da sve knjige ili bar većinu njih imam ispod sebe nego oko sebe. Na gornjem spratu su rukopisi, uglavnom u raznobojnim fasciklama, poređeni po niskim policama ili razmešteni po podu. U ovom drugom slučaju na svaki od njih postavljen je po kamen. To je zato što volim izgled tog kamenja donetog sa raznih strana sveta, ali i zbog praktičnih razloga. Armorički rt je vetrovit i kad nekih dana otvorimo vrata, da nije kamenja, listovi bi leteli kroz prostoriju. Kad smo kod vetra, postoji jedna knjiga koju bih voleo da imam ovde u svojoj atlantskoj biblioteci. To su Conversations about Hurricanes, razgovori o orkanima, Henrya Piddingtona, objavljeni u Londonu sredinom 19. veka. Henry Piddington bio je konzervator muzeja ekonomske geologije u Kalkuti. Tek pošto je brodu kojim je upravljao bura slomila jarbol, a potom ga spasilo zatišje, posvetio se meteorologiji. On je tvorac reči ciklon. U ovim krajevima, hvala Bogu, nema ciklona, iako ponekad okusimo njihove repove, ali ima mnogo snažnih vetrova i žestokih oluja. Preovladava, naravno, zapadni vetar, vetar s mora, mlak i vlažan. S vremena na vreme imamo i vetrove s Arktika, ponekad ledene koji se spuštaju preko Islanda i Škotske, a dešava se i da se oni susretnu pa im se pridruže i tropski vetrovi pristigli sa jugozapada preko Biskajskog zaliva. Sve to stvara zanimljivu klimu i krajnje raznoliko nebo. Raduje me saznanje da sve te nepogode imam pred svojim prozorom ili, da upotrebim staru žargonsku reč, na svojoj vanterni. U martu s ushićenjem slušam iznenadne gradne oluje pristigle sa zapada da otplešu svoj subarktički ples. Volim da gledam kako beli velovi susnežice klize niz prozorska stakla. Ali najviše uživam slušajući kako vetar, verni pratilac svih mojih dana, huji i urla. Davno pre potopa živelo je moćno stvorenje bez mesa i kostiju. Kaže pesma Velšanina Levaraina. Sviđa mi se, ali mi se još više dopada zbog svog suvog stila i odsustva fantazije i mitologije. Ovaj stih jedne gelske pesme iz Tigernahovih anala. Hladan vetar duva nad Ajlijem. Thank you.
sun and cast my weight. All I need is this mind I can celebrate. All I know is something to give.
All I know is something to give.
All I know is something to do.
All I know is something to do.
All I know is something to live.
This way,
all I need is a place to find, and there I'll celebrate.
All I know is something to give.
All I know is something to give.
All I know is something to do.
All I know is something to do.
All I know is something to live.
Što rekoh, u mom ateljeu postoje dva prozora. Jedan je kopneni, drugi morski. Pod prvim se prostire polje čvrstog kukuruza, pod drugim polje svilenkastog ječma. Sa tih sam prozora cele jedne noći pratio na nebu jedno sazvežđe. Hteo sam takođe da vidim kojom brzinom putuje mesec. Iako u principu radije stojim na čvrstom, nemam ništa protiv povremenih šetnji među meteorima. U Baruhovoj sirijskoj apokalipsi Baruh posećuje pet nebesa i uči mnoštvo stvari o suncu, mesecu, zvezdama, vetru i kiši. Na jednom zidu ateljea visi fotografija Montaignove biblioteke. Na njemu se također mogu vidjeti fotografije Nietzscheove gostionice u Sils Marie, torove kolibe u Waldenu, gravura Spinozine radne sobe u Rinsburgu, kineski geometrijski dijagram jednog pustinjačkog utočišta u brdima. Tu je i nekoliko geografskih karti, morski vetrovi na celoj zemljinoj kugli, Labrador i Newfoundland, Kina i Japan, Pacifička ostrva, šumski predeli Amerike, geologija Armoričkog poluostrva, 5 kvadratnih kilometara oko moje kuće. A onda tu su i slike ptica, riba i drugih životinja, američkog pelikana, snežne sove, sive čaplje, blune, vodomara, foka, kitova, medveda, divljih mačaka. Nalaze se tu i rečenice i delovi pesama, reprodukcije japanskih grafika, snežni dan, zalazak sunca u Učikavi, Kambara, noćni sneg, alfabeti, spiskovi, dijagrami. Dole u biblioteci može se naći jedan japanski kompas, totem naroda Ainu, maska američkih indijanaca, još geografskih karata, uzorci lave, lep komad plavog korala. Sve to sačinjava okruženje u kome osjećam da sam kod svoje kuće i u kome volim da radim. Jedna pesma pustinjaka Marbana odlično izražava moja osjećanja. Lepe ptice dole čuvamo, galebovi i čaplje, pesma mora nije žalostiva, smeđi tetre poleće iz crvenog vresa. Zvuk vetra u gustoj šumi, sivi oblak i vodopad, krik labuda, divna muzika. U ovoj prostoriji radim otprilike 12 sati dnevno. Oko 8 ujutru prelazim preko dvorišta sa čajnikom u ruci, težak japanski čajnik od crnog livenog vožđa i sa šoljom koju je napravio moj prijatelj Grnčar. Zamislimo jedno zimsko jutro, nisko nebo, ni zvezde na vidiku, samo svetlost sa obližnjeg imanja, maglovita svetlost koja se promalja kroz drveće, a tamo, negde na jugozapadu, zvuk talasa koji se lome na plaži Beg Legea. Palim lampu i uključujem radijator, sedam za sto, sipam sebi šolju čaja i radni dan može da počne.
Traveling, looking for something. knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1.
Myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. You know where my paycheck went. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? You'll ever know, more than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? I think he wants his little loved one gone. I love you, baby. I love you more than you'll ever know. Mm-hmm.
say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? I think you want his little love one gone. I try to tell you I love you, baby. Love you, baby. Yeah, yeah, yeah. I love you more than you'll ever know.
Nastavak poglavlja Atlantski atelje iz knjige Kuća plime i oseke Keneta Valjta. Kad govorim o poslu, to ne znači da ja uvek pišem, niti da čitam. Može da mi bude dovoljno da sedim i posmatram prostoriju, da uzmem pogled i kroz prozor gledam neku pticu, da hodam po bašti ili jednostavno pratim spori ples oblaka. To je moje pustinjačko utočište, moja kosmopoetska laboratorija, moj intelektualni svetionik. Na staroengleskom, zapadnosaksonskom, reč anhaga označava onog ko živi sam. Haga je možda u vezi sa rečju hedž u značenju ograđeno mesto, prebivalište. Njoj bliska je i reč anhaga, izvedena iz hogian, misliti. Ako ih povežemo, dobit ćemo nešto kao onaj koji razmišlja u samoći. Život učenog čoveka zahteva mnogo tišine, kaže jedna stara kineska pesma, Atlantska atopija. Ovde često mislim na Sin Lanusa, poznato kao famosus mundi magister, slavni učitelj sveta, koji je podučavao u manastirskoj školi u Bengoru i pisao prve irske hronike. Mislim i na Miltonov Penserozo. Naša sreća može da se umnoži u hiljade putanja slave i ushićenja i da u nekoj vrsti ekscentrične jednačine ostane nepromenljiva planeta radosti i veselja. On je bio svestan čistog uživanja koje osetimo tokom učenja ili razmišljanja, tog apsolutnog zadovoljstva koje iz njih proizlazi. Mislim na fenolozine primedbe o Michelangelu u knjizi Razdoblja kineske i japanske umetnosti. Michelangelo, nepokoran i sam, kao veliki rt napola poplavljen olujama, osrednjošću lakomislenog i iskvarenog činkvečenta. Mislim na Juana Hongdaoa kad govori o svojoj knjizi o kamenju i oblacima. Ova knjiga nije za prost književni svet. Ona pruža radost koju mogu da osete samo strastveni putnici i dubokomisleni pustinjaci. Mislim na Josifa Brodskog i njegovo pismo rimskom prijatelju. Neka onaj koji nije imao drugog izbora do da se rodi pod Cezarovom vladavinom, živi po strani kao provincijalac na obalama mora. ovo je moj Patmos. Gde bi drugo mogao da živi intelektualni nomad nego na Patmosu? Ovo je moj hiperborejski Patmos. Ipak, namera mi nikad nije bila da ovde napišem apokalipsu. Možda nešto poput starog keltskog teksta, crne knjige Karmartena, recimo, crvenu knjigu Treberdena. Kad gusta magla obavije moju samotnu kamenu kuću kao ovoga jutra, stvarno mi se čini da živim u nekom drevnom manastiru iz vremena kada su ždralovi još plesali po šipražjima Šenona. A taj utisak postaje još jači kada, baš kao ovog jutra, prepisujem rukopise nalik na monaha u nekom prastarom skriptorijumu. Oduvek sam prepisivao tekstove, nadajući se da ću ih, dok to radim, na neki način inkorporisati. Dole u biblioteci imam, recimo, primer Kerembovog Boravka u paklu ili Čoveka sa plavom gitarom Wallace Stevensa, koje sam ispisivao u namještenim sobama okruženim glazgovskom maglom ili na mansardi u Fairlyju, dok sam na horizontu video Aran, ostrvo zmajeva, i slušao galebove koji su ispuštali apokaliptične krike iznad mog prozorčića na krovu. Ali oni su napisani na običnom papiru, priborom koji sam imao pri ruci, običnim perom zamočenim u obično mastilo.
Yeah. place to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped
nekoliko godina, međutim, razvio sam delatnost koja prevazilazi obično prepisivanje. Prijatelji i slikari predlažu mi knjige izrađene u samo nekoliko primeraka, obično tri ili četiri od vrlo raznolike hartije prekrivene akvarelima ili gvašom. Držim ih uz sebe izvesno vreme, tražeći odgovarajući tekst koji zatim kaligrafski ispisujem. U trenutku dok ovo pišem, imam tri primjerka prilično velike knjige, 30 puta 15 cm, sa naslovnom stranom katranasto crne boje, koju preseca crveni plamen i listovima obojenim na različite načine. Slaviranom sepijom, plavim i crvenim linijama, odblescima kao na semaforu, lavinama od akvarela, svetlim, praznim površinama i oštrim prekidima. Ti slikari znaju kakvu pozadinu volim. Onda raspremam sto, vadim jakovsku kapicu koju sipam gusto, crno kinesko mastilo i biram pero. Pisao sam već svakakvim priborom, naoštrenim bambusom, grančicom divlje ruže, grafopleks tehničkim perima različitih veličina, ali trenutno koristim običnu držalju sa posebnim perom, koju sam nedavno našao u Parizu u maloj radnji nadomak Panteona. U Aleksandriji su kaligrafi pisali na papirusu. Kad je Eumen hteo da u Pergamu osnuje veliku biblioteku, suočio se s problemom egipatskog monopola nad papirusom. Morao je da pronađe novu podlogu, što je i učinio, pa je pronašao pergament, životinsku kožu uštavljenu i zategnutu. Papir nam je, da podsjetim, stigao iz Kine tek u 13. veku, kad su ga Arapi doneli preko Španije. Bacimo pogled na srednjovekovni skriptorium. Kaligraf je pripremio pergament, naoštrio gušće pero i napunio volujski rog mastilom. To mastilo moglo je, na primjer, da bude izrađeno od drveta trnjine. U aprilu i maju sekli su grančice, ostavljali ih da se suše 2-3 dana, a onda ih mrvili da bi uklonili koru i potapali ih u vodu još 2-3 dana. Tako se dobijala crvenkasto smeđa tečnost koju bi zatim kuvali zajedno sa korom, da bi joj na kraju dodali vino. Dobijena mešavina sušila se na suncu. Kad je trebalo da se koristi, ponovo su je razblaživali vinom. Različite nijanse mogle su da se dobiju spuštanjem u nju, na primjer, parčeta usijanog vožđa. Crvena je dobijana iz cinabarita, a ostale boje iz raznih minerala, biljaka ili školjki. Malahit je davao špansku zelenu, lapis lazuli, ultramarin, puž, volak, ljubičastu, šafran, narandžasto žutu. Možda se nalazimo u Irskoj ili na ostrvu Joni, negdje u 6. veku. Setimo se svetog Kolumbana i njegovog kataka ili knjige iz darova, Armagove knjige, knjige iz Kelsa i knjige smeđi krave. Keltski, sirijački i kopski uticaji zajedno su doveli do tih neobično originalnih dela. Smatra se da je Kolumban, Kolom iz crkava, svojeručno prepisao 300 rukopisa. Iz Jone odlazim u Japan i razmišljam o zbirci pesama 36 poetskih genija, koja je napisana u 12. veku na papiru Cugigamiju ili na sutru koju je hramu i Cukušima poklonio klan Taira, kaligrafski ispisanu sa lišćem i talasima u pozadini. Ili na Genđija Monogatarija kojeg je Fujiwara Korefusa prepisao na papiru boje smeđeg zlata, nalik na veličanstvenu jesen. Decembarski dan, gusta magla oko kuće. U pravilnom ritmu umačem pero u školjku mastionicu i pišem knjigu. Tišina je savršena, čuje se samo struganje pera, a knjiga napreduje stranu po stranu. Gde smo to mi? U poetskom raju, jednog jutra, u večnosti. Bili su to odlomci iz knjige Kuće, plime i oseke Keneta Vajta. Vi slušate Snovreme, Radio Beograda 1. U četvrtom satu emisije odlomci iz još jedne Vajtove knjige.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn. Thank you.
Stars, when you shine, you know how I feel. Send out the fire, you know how I feel. Whoa. I'm feeling good. You know I'm feeling good. You know I feel good.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Leposavić manastir Banjsku Kosovsku Mitrovicu. Boravio je i u Zubinom potoku uprkos bombi koja je u nedjelju rano ujutru bačena na halu u kojoj je planiran skup. Poručio je da vlada neće ostaviti svoj narod na Kosovu i Metohiji i da samo snažna Srbija može zaštititi njihove interese. Ponovio je da Beograd neće priznati Kosovo. Vučić je u Leposaviću najavio da će vlada, zajedno sa rukovodstvom kompanije, sačuvati Trepču jer je ona, kako je rekao, kičma opstanka našeg naroda na Kosmetu. Premijer je posjetio i manastir Banjsku kod Zvečana. U Kosovskoj Mitrovici prisustvovao je otvaranju novih prostorija odjeljenja onkologije u zdravstvenom centru, obišao dekanat medicinskog fakulteta, a zatim i branu i hidrocentralu na jezeru Gazivode. Zaposlenima u Srbiji radni dan mogao bi u buduće da traje 7 sati ukoliko bi poslodavci i vlade širom Europe prihvatili sve glasnije sindikalne zahteve da se skrati radno vreme sa 40 na 35 sati. Predstavnici naših radničkih udruženja spremni su, pišu Novosti, da podrže ovu inicijativu i smatraju da bi to bio pozitivan korak ka prevazilaženju nezaposlenosti. Danas počinje primjena dogovora Evropske unije i Ankare o vraćanju izbjeglica iz Grčke u Tursku, a u obe zemlje užurbano se radi na posljednjim pripremama. U Grčku stiže oko 400 policajaca Frontexa, Agencije za kontrolu spoljnih granica Unije, koji će nadgledati prevoz migranata i njihov povratak u Tursku. Svakoga dana do srede bit će vraćeno oko 250 ljudi. Azerbejdžan i Jermenija iznijeli su sinoć međusobne optužbe o nastavku sukoba u separatističkoj oblasti Nagorno Karabah, uprkos prekidu vatre koji su ranije juče proglasile vlasti u Baku. Agencija France Press javlja da se čula sporadična artiljerijska vatra sa obe strane. Iračke snage zauzele su severni deo grada Hit pod kontrolom Islamske države. Minska polja sprečila su napredovanje u toj oblasti na oko 140 km zapadno od Bagdada. Grad Hit se nalazi na glavnoj ruti za snabdevanje koja povezuje ekstremiste Islamske države u Iraku i susjednoj Siriji. Iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Japanca Keija Nišikorija sa 6-3, 6-3 u finalu Majamija i tako došao do rekordnog 28. Mastersa u karijeri. Ujedno, Novak je postao teniser sa najviše zarada na turnirima i vezanim titulama na američkoj turneji. Vreme danas, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 22 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love. Teardrop rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, boy. Again in my
shadows, just enjoy the ride.
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Noća se družimo sa nekim od dela Keneta Vajta, pisca, pesnika i eseiste. Kenet Vajt rođen je 1936. godine u Glazgovu, studirao je francuski, nemački i filozofiju na univerzitetima u Glazgovu, Minhenu i Parizu, gde je i doktorirao. Prve knjige objavio je 60-ih u Londonu, potom se iz književnih razloga razočaran stanjem na britanskoj literarnoj sceni preselio u Francusku i nastavio da objavljuje u toj zemlji. Za svoja dela dobio je više prestižnih nagrada. Od 1983. do 1996. Vajt je na Pariskoj Sorboni držao predmet poetike 20. veka. Godine 1989. osnovao je Međunarodni institut za geopoetiku, koji uspešno objedinjuje istraživanja na području multikulturnih i transdisciplinarnih studija. Već dugo živi na obali Bretanje. Impozantna bibliografija Keneta Vajta uključuje eseje, putopise, poeziju i studije. Kod nas se mogu naći prevodi sledećih Vajtovih knjiga: Nomadski duh, Visoravan albatrosa, Pisma iz Srbije i Crne Gore, posle njegove posete našoj zemlji, zatim Divlji labudovi, Plavi put, Kuća plime i Oseke od nedavno, Gvidova mapa, Jedno evropsko hodočašće. Iz te knjige sledi nekoliko odlomaka iz poglavlja Na hridinama aurore. Dok sam živeo u Pau, tamo na jugozapadu, špansku granicu sam često prelazio u Irunu i na kraju sam dosta prisno upoznao kantabrijsko područje. Ali ozbiljno uzeto, nisam nikada stigao do vrha Evrope. Razlog tome je možda što sam 17 godina gledao Pirineje kroz svoj prozor i nosio ih u svesti, dok na njihove staze moja noga nije kročila. Možda sam isto tako nesvesno ove vrhove Evrope, nazvane tako jer je to bilo prvo kopno starog kontinenta koje su mornari mogli da vide vraćajući se iz Novog sveta, čuvao istovremeno kao za rezime i vrhunac. Bila je jesen, kiša je padala duž cele obale. Planinski lanac koji se ucrtavao na nebu prema unutrašnjosti kopna bio je crn, turoban i negostoljubiv. Govorio sam sebi, ako ovde pada po moru, tamo gore me očekuje potop, kraj sveta. Obalu sam ostavio za sobom kod Unkere i sledio reku Deva. Prešao sam preko Panesa, kanjonom Ermida do Potesa, gde sam skrenuo na zapad nacionalnim putem 621, kojima je preko sela Turijeno, Camareño, Los Llanos, Reños i Espinama doveo u Fuente de. Kao što samo njegovo ime kaže, Fuente de je izvorište reke Deva na samom kraju od strane jugoistočnog centralnog masiva vrhova Evrope. Na ovom mestu nema gradova, niti sela, pa čak ni zaselaka. Samo jedan parador i žičana železnica koja omogućuje da se dospe do prvih visova. Uzeo sam sobu u svratištu čiji je balkon gledao samo na impozantnu padinu sivo-belog rečnjaka, na kome su se izdvajale bledo-crvene oker i kao mangan plave mrlje obasjane večernjim suncem. Ako kažem samo na, razlog tome je što je to bio prvi utisak gledajući pravo ispred sebe. Ali ako se pogled spusti prema podnožju, mogao si da otkriješ jedno polje strnjike za kojim je nastajala strma padina obrasla u žbunje s kamenjem oko njega. Ugledao sam jednu grupu konja na strmini i posmatrao kako pasu, rijući njuškama zemlju. A onda su krenuli da silaze lagano, polako, pažljivo stupajući kopitama, sve do kraja polja. I tu, svi zajedno, u galopu, počeli su da trče s grivama na vetru. Isto onako kao i oni koje sam toliko puta uz razmišljenje posmatrao na pećinskim zidovima Altamire.
Smiling faces I can see.
Bilo je još uvijek mračno, ali svetlo zvezda i mjesečovog srpa bila je dovoljna da se primeti gusti oblak magle koji je obuhvatio masiv. A onda je počelo da sviće, cvrkut ptičica koje su još uvijek bile nevidljive i glasni crni krici vrana i gavranova. Na zidu u svojoj sobi bio sam izvesio jednu lepu geomorfološku mapu centralnog masiva vrhova, Pikoza, koju sam kupio u Potesu, na kojoj su označeni Formas i Depositos Glaciares, Formas i Depositos Periglaciares i Nivales Formas, Karstikas Formas i Depositos Fluviales i Lacustres. Pažljivo sam ih ispitao i to posebno tog jutra sektor Fuente D. Zatim sam sišao da doručkujem. Pošto sam se vratio u sobu, stavio sam u svoj ranac veliki komad lijebanskog sira i jedan hleb, koje sam također kupio u Potesu, bocu s vodom, mapu i beležnicu, i krenuo prema žičanoj železnici. Vi ovdje imate veličanstven predeo, rekao sam operateru žičane železnice, dok smo se peli stenovitom strminom, još uvijek mestimično zahvaćenom trakama magle. Slegao je ramenima. S obzirom na to da sam bio jedini putnik u kabini u ovom jutarnjem času s kraja jeseni, mislio sam da se jedan mali razgovor po sebi nameće. Ako već sam nisam, Bog zna kako pričljiv, mogu s vremena na vreme da napravim napor, priča o učestvovanju u ljudskoj solidarnosti. Međutim, ovaj tip ovde ništa od svega toga. Sve ovo gleda on već odavno. Video, video i ponovo video. Bilo mu već sasvim preko glave. Ok, kapito. Povukao sam se u ćuteći razgovor sam sa sobom. Zatim, jedan trzaj. Stižemo. Vožnje kraj. Ostavio sam stanicu žičare za sobom i dopentrao se do jednog predela s odronima i površinskom erozijom, posutog kamenjem. Kada sam primetio fini beli greben koji se ocrtavao iznad jedne hridi na maglovitom horizontu, pošao sam u tom pravcu. Na vrhu tog grebena čekao me je prastari beli vrh koji se snažno probijao kroz maglu. Osetio sam žmarce duž kičme. Potom sam pregazio jedan potok, popeo se preko jednog još više grebena i na jednom predamnom se prostrla široka panorama savršeno zapanjujuće lepote. Video sam izvestan broj planina različitih oblika i boja, ali nikada nisam video visine tako savršeno plave kao što su vrhovi Evrope. Picos de Europa.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I'm the one who is on the phone, being around. She said, I'm the one who is on the phone, being around. She told me her name was Billie Jean, and she got so mean. Then every hair turned weird eyes, a dream of being the one. We dance on the floor, in a round.
People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's heart. A mother always told me, be careful what you love. Be careful what you do, cause a lie becomes a truth. Billie Jean, it's not my love. She's just a girl who claims her.
Slušate Sno vremena, talasima Radio Beograda 1.
Look how they shine for
that they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, for all the things you do. And it was called Yellow. So then I took my turn.
Beli svet, ovaj karstni haos bogat tako izuzetnim oblicima okeanskog je porekla. U prastarim vremenima Kantabrijska zona bila je more nemnogo dubokih voda, u kojima su se u toku 50 miliona godina taložile naslage, formacija za formacijom, različite što se tiče njihovog sadržaja, krečnjaka, dolomita, silicijumovog oksida, peska, kvarca, škriljca, gline, listovca, i to na način da su ovi sastojci mogli da se mešaju, kreću, ustaljuju i geometrijski vezuju. Zahvaljujući tome što je to kolosalno nagomilavanje niza slojeva ostalo stabilno milenijum za milenijumom, tvoreći srce jednog lanca planina u nastajanju, posle serije geoloških revolucija, stvaranja naprslina i nabiranja izazvanih kretanjima zemljine kore, planine su počele da dobijaju svoj oblik. Ovi paroksizmalni pokreti mogu imati lokalni naziv, hercinijski, alpski ili pirinejski, ali su na kraju krajeva rezultat dugog i sporog pomeranja afričke tektonske ploče prema ploči evroameričkoj. Jednom po završenoj orogenezi, dizanju za kojim sledi naddizanje, ali isto tako i sleganje, pomeranje i obrušavanje, nastao je proces erozije. Teške kiše koje su se sručile iz oblaka sa Atlantika zamenili su sneg i led u toku glacijalnih perioda. Voda, hladnoća i vreme vršili su svoju akciju već prema raznoj otpornosti materijala. Otuda i stvaranje pozitivnih oblika, planina, grebena, vrhova i negativnih, dolina, uvala, ponora i pećina, kao i formiranje hidrografskog sistema koji se uvlači u klance i kanjone, sve više i više duboke, i samih rečnih tokova koji ovde teku u pravcu jug-sever, Deva, Duhe i Kares. U ždrelima Karesa, strme padine, kao pravi prokopi, litica kaleidosko boja. Uzrujani jesenji dan, kratki pljuskovi, grad. Vetar koji duva na izrezuckanim krečnjačkim brežuljcima. Poneka prava staza usečena tu i tamo, podvučena ispod niske izbočene, sivo-plavkaste stene, mestimično zasute oštrim šljunkom. Hrastovi, kestenovi, bukve, tise i na većoj visini božikovina i jasen. Zimzeleni hrastovi zakačeni za raseline i izbočine na stenama i uz njih beli glog i trnjine. Ali isto tako i mediteransko rastinje koje se ždrelima služi kao životnim koridorima, putevima migracije. A ovo, šta je to? Jedna pirinejska zvezdica, jedan buket ljubičica, možda poslednjih ove godine, možda poslednjih za svagda. Nešto dalje oko jedne nepravilne hridine, tri kantabrijske koze, crna, bela i riđa, koje žvaću, dižu glavu da bi me videle pri prolazu, a zatim nastavljaju svoje bršćenje ili se ispružuju, gracioznih tela, rogova fino povijenih, te oči. Još jednom učinak altamirski. Tamo gde prestaju ždrela, još jedan vrh koji se izdužio u visinu, kupa se u maglenom usijanju. Zapadno od potesa jedna tabla je upućivala na manastir. Dok sam se penjao, zamišljao sam da ću naći tamo gore na brdu usamljeno mestašce utonulo u tišinu i predano dubokom razmišljanju. Kakva greška! Zbog toga što još nisam bio, znao da je sveti Toribio, sveti zaštitnik ove Božje kuće i svete zemlje, doneo parče krsta Hristovog, većeg od svih komadića koji su imale crkve i manastiri u celome svetu. Ali sada nisam bi izložen opasnosti da mi mimoiđem to obaveštenje. Ono je bilo saopšteno hodočasnicima iz prepunog autobusa koji su sada sedeli u manastirskom dvorištu pred televizijskim ekranom. I to je bilo naučno dokazano, jer drvo je od kiparisa, a kiparisi rastu u Galileji. Međutim, ukoliko ste Belgijanac, katolik koji u namiru čuva jedno rebro Svetog Petra i šolju mleka Deve Marije, drugim rečima najveću zbirku relikvija koju su umešne verske varalice ikada poslale iz Carigrada, moguće je da pomislite kako to i nije Bog zna šta. Ali nešto kasnije, jedna žena po imenu Kavadonga O'Donnell mi je kazala da obgrlite li ovo veliko parče krsta, čak ga samo dotaknete, ili ga pak samo izbliza pogledate, bit će vam smesta svi gresi oprošteni. Dok su se hodočasnici tiskali prema krstu i onda prema radnici krcatoj hrišćanskim simbolima, poglavito desetinama primeraka deteta Isusa sa stražnjičicama u pelenama i krstom na leđima, Ja sam ušao u manastir, prošao zasvođenim tremom, popeo se jednim pravim stepeništem, tražeći nešto drugo. Ovog manastira jedan monah po imenu Beatus napisao je krajem 8. veka komentar uz Apokalipsu koji je ilustrovao neverovatnim slikama i jednom mapom sveta. Apokalipsa je verovatno najčudnija knjiga Svetog pisma. Zapravo, kada je sabrana kao sveto štivo, bilo je duša koje nikako nisu htele da i ono bude obuhvaćeno. Stari zavet govori o jednoj ličnosti zvanoj Bog i jednom izabranom narodu. Novi Zavet govori o jednom ljudskom vesniku ovoga Boga, Mesiji, i o spasenju duše. Apokalipsa je neka vrsta nakalemljenog dodatka ovim dvama kanonskim dokumentima. Ova knjiga nije bez veličine niti bez retoričke snage. Pisac kaže kako želi da ispeva jedan novi ep. Bijah na ostrvu koja se zove Patam, za riječ Božiju bijah u duhu, i čuh za sobom glas veliki kao trube koja govoraše: što vidiš napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama. To što Jovan od Apokalipse pre svega vidi, to su vrata otvorena na nebu. I na tome nebu jedan presto na kome je onaj što živi vijek vijeka, koji zrači belom svetlošću, ispred prestola stakleno more kao kristal. Posle ovog prvog viđenja kosmičkog, njegova mašta se rasplamsava i priziva kurvu vavilonsku, zver koja izlazi iz mora, jagnje na gori Sionskoj, aždaju sa sedam glava, četiri jahača Apokalipse, mač reči Božje, zidove novoga Jerusalima, ukratko, celu jednu fantazmagoriju koju je Beautus dao plastičan izraz. Moguće je i sasvim na mestu staviti tekst u jedan istorijsko-politički kontekst. Napisan je vrlo verovatno s kraja prvog veka, za vreme Klaudija ili Trajana, i može da se čita kao žučan napad protiv mučnog tereta koji je predstavljalo Rimsko carstvo. Moguće je isto tako pretpostaviti jedno specifično alegorijsko tumačenje svih činilaca koje on navodi. Až da je đavo čudovište koje hrli iz ponora je Antihrist, Vavilon i Rim. Zanimljivije, međutim, videti ga kao isijavanje duge tradicije apokaliptičke literature. Pojedini konteksti mogu i da se promene. Kod Danila, možda prvog proroka Apokalipse, protivnik je bio helenizam. Kod Beautusa to je bio islam, dok ćemo u svim slučajevima naići na podzemne patološke tokove judeo-hrišćanske psihologije. I ova struja ostaje i dan danas prisutna. U književnosti može da proizvede ono što marketinški stručnjaci zovu bestsellerima, koji se ne prodaju tako dobro kao Biblija, ali smo tu negde. Pojmovni okvir Armagedona i Novog Jerusalima još uvijek je često prisutan u svesti političara, čak ako su i Amerikanci među njima. A evanđelisti i putujući govornici, kao oni koje sam nekada čuo u Glazgovu, nastavljaju da se njime koriste. Napustivši manastir, produžio sam da idem još malo više do jednog grebena sa koga sam mogao da imam nov pogled na one okeanske visove. Odozgo, pogled se pružao na ceo istočni deo masiva. Predavnom vrh evanđelista i vrh Svetog srca, nazivi za žaljenje, ali neizbežni u kulturnom hrišćanskom kontekstu, koji u ovim krajevima bio preovlađujući. Na zapadu penja Vijeha, na severu Konča de Valkajo i Aurorin vrh, Pico della Aurora. Pozdravio sam Aurorin vrh. Sutradan ujutru u području Naranjo počeo sam da se penjem kamenitom stazom koja je kroz tišinu belih leptira vodila na hridinu Pandebano. Sa svih strana gusto leskovo i glogovo žbunje. S vremena na vreme na ovoj krivudavoj stazi koja se zbog prisustva malih potočića mestimično pretvarala u kaljugu, vraćao sam se da ponovo bacim pogled, samo pod drugim uglom, na Naranjo, golemu masu belog stenja koja dominira ovim krajem svojom visinom od 2500 metara. Međutim, većinu vremena provodio sam u verenju, laganom, korak po korak, i da odavde s pažnjom posmatram živi, strelasti let jedne planinske ptice. na trenutke. Blagi povetarac bi dunuo nijotkuda, uz šuštanje povijajući leskovo lišće, dok je glog ostajao nepokretan na svojim postojanim stablima. Sa vrha staze predamnom pružala se jedna visoka dolina, prekrivena krupnim šljunkom, koju je pohodio samo vetar. Zatim, na jednom, kroz jednu brešu u steni predamnom, razli se neka čudna, plava svetlost. Čudna, plava svetlost prispela iz daleka.
Sometimes I feel I've got you, run away, I've got you, get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love.
Poglavlje Jedna pištoljka, jedan kamen u knjizi Gvidova mapa, jedno evropsko hodočašće, Kenneth White završava na sledeći način. Šumadija. Sviđa mi se zvuk te reči. Između istoka i zapada, pola istok, pola zapad, keltsko-slovenska, ova zemlja šuma, ova transilvanska teritorija sa stanovništvom pola nomadskim, pola sedelačkim, predstavlja zaleđe Evrope pred grčku, nestalnu granicu Rima. Nekad postojbina severnog medveda i divljih svinja i vukova, od čijih urlika vam se krv ledila u žilama, a pamet zanosila. Ovi krajevi bili su dugo vremena utočište pobunjenika i goropadnika u epohama istorijskih zategnutosti. Kada su gubilišta bila podignuta na turskoj kaldrmi beogradskoj, svaki hrast, svaka bukva bili su prijatelji. Ubi jedno drvo i ubio si jednog Srbina, kaže poslovica. Na kraju Kazantzakisove knjige Aleksi Zorba, nakon katastrofalnog neuspeha izgradnje jednog velikog rudarskog projekta, skraćeno 20. veka, Zorba i sećamo se kreće iznova od nule u Srbiji i piše svome negdašnjem ortaku kako bi trebalo da ostavi sve i doći da vidi lepi kamen koji je on našao u brdima. Sasvim običan kamen, ali znak novog početka. Pri silaženju prošli smo pored malog kamenoloma. Pokupio sam jedan komad alabastera, malo veći od mog dlana. Stavio sam ga u džep, pored pištaljke. Slušali ste Snovreme, Radio Beograda 1. Sa vama su noćas bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić i Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Thank you.